No niin, tervetuloa takaisin. Keskustelemme seuraavaksi siitä, että miten tämä vallankumous nyt sitten oikeasti toteutetaan. Tai minkälainen tämä vallankumous nyt sitten on, jos se kerran ei voi onnistua tämän poliittisen järjestelmän, nykyisen poliittisen järjestelmän avulla, tai hegemoninen kamppailu, vaikka sinällään onkin tärkeä, niin ei yksin riitä. Ja näin.
Joo, eli mähän sen haluan tarkentaa tosiaan, että parlamentaristisestihan jotkut tahot ovat myös vallankumousta yrittäneet sinänsä esimerkiksi kautskilaisuuteen tietyssä mielessä, siis niin kuin demarien tähän alkuperäisempään ideaan, mikä Suomessakin oli vallalla, niin kuului tällainen vallankumousinstituutioiden puitteissa, eli vallataan instituutiot laillisin keinoin ja muutetaan sitä kautta, toteutetaan vallankumous tällä legalistisesti. Mutta tietenkin niin kuin näimme, niin tämä prosessi pissi sitten, eli vaikka demarit esimerkiksi olivat hyvin pitkällä tässä yhteiskunnan organisaatioiden valtauksessa ja yhteiskunnan muuttamisessa, esimerkiksi tämä niin sanottu hyvinvointivaltio, joka tietenkin ekologisesti ja tietyissä mielessä muuten moraalisesti oli ongelmallinen, niin kuitenkin onnistuttiin luomaan juuri sitä kautta, että sosiaalidemokraatit valtasivat ison osan valtakoneistoa ja saivat ainakin hegemonian yhteiskunnassa itselleen. Tämähän sitten epäonnistui 87, niin voidaan katsoa niin kuin tällaiseksi vuodeksi, jolloin viimeistään sitten tulee kokoomus tulee hallitukseen takaisin ja alkaa hyvinvointivaltion purkuprosessi. Eli se oli oikeastaan tämä kokoomuksen pakko-opposition kausi, oli se kausi, jolloin voimakkaammin rakennettiin hyvinvointivaltiota ja jolloin se saavutettiin, mutta joka kuten sanoin, niin oli moraalisti muuten ongelmallinen, koska se perustui kuitenkin tällaisille imperialistisille talousrakenteille tietyssä määrin ja jatkuvalle talouskasvulle ja sille, että oltiin tällaisessa linnarauhassa kapitalismin kanssa. Mutta joo, eli siis miten sitä nyt lähtisi rakentaa, kun tämä kerta on niin kuin historiallisesti osoittautunut, että tämä epäonnistuu. Ensinnäkin pitää muistaa, että meillä on rajallinen aikaikkuna. Että me ei voida lähteä niin kuin tällaisia liian pitkiä historiallisia prosesseja odottamaan. Jotkut marksistithan esimerkiksi odottavat, että Marxin profetiat toteutuvat väistämättä tällaisella tieteen kaltaisella varmuudella, mutta annas ollakaan, he sanovat, että joskus vaikkapa 1000 vuoden päästä viimeistään. Kuitenkin kapitalistinen järjestelmä on siihen mennessä ottanut meiltä hengen pois tällä resurssit loppuun kuluttamalla. Maapallohan on siis rajallinen ja siellä on rajalliset resurssit, eli jatkuva talouskasvu on mahdoton. No, jos nyt mennään siihen, että mitenkä se sitten tehdään, se vallankumous, niin tämän rinnakkaisvallan mainitsin tuossa aikaisemmin. Eli se rinnakkaisvalta on tietenkin pakko rakentaa. Sitten se hegemoniavalta on murrettava, ja se vallitseva hegemoniavalta ja otettava se haltuun. Ja sitten on haastettava tällä rinnakkaisvallan koneistolla tosiaan se valtiovalta. Ja talousvalta haastetaan sikäli, että luodaan jonkinlaista itsenäistä taloutta, josta esimerkkinä voidaan katsoa aikanaan esimerkiksi hyväksi koetut omat osuustoiminnalliset liikkeet, jolla ollaan saatu sitten Suomessa esimerkiksi vasemmisto aikanaan saavutti tietyn taloudellisen autonomian ja toimintakyvyn, joka sitten tietenkin menetettiin sitä kautta, että punapääomalla lähdettiin pelaamaan sitten tätä pörssipelejä ja ne meni nurin sitten. Niin nämä on tällaiset, jotka pitää ottaa huomioon.
Tämän hegemoniavallan ja rinnakkaisvallan lisäksi, niin vihreällä puolueella on tällainen sosiaalispohjaisen vallankumouksen teoria. Haluaisitko avata tätä vähän?
Kyllä, kyllä. Eli sosiaalipohjaisen vallankumouksen teoriassahan painotetaan sitä, että koska vallankumous on mahdollinen vain silloin, kun yhteiskunnan riittävällä väestön osalla yhteiskunnassa on heidän perustarpeensa ovat uhattuina. Eli silloin, kun ihmisillä on nälkä, turvaton olo, kylmä, niin silloin he lähtevät tekemään vallankumousta, eikö näin? Muutenhan kukaan tervejärkinen ihminen. Tietenkin meidän kaltaisemme jonkinlaiset luonnehäiriöt, kai niin kuin pois lukien, niin kuitenkin normaalisti ei voida olettaa, että suuret ihmisjoukot lähtisivät liikkeelle tavallaan niin kuin kuitenkin vaarantamaan oman mukavuutensa ja terveytensä sillä lähtemällä tekemään vallankumousta, niin eivät lähtisi, ellei heidän niin kuin tämä perustoimeentulonsa ja perusolemassaolonsa olisi uhattuna. No, tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että...
Eikö tästä juuri hyvä esimerkki ole tämänhetkiset vallankumousprosessit arvimaailmassa, jossa esimerkiksi ruoan hinnan nousu ja ihmisten elinolojen kuristuminen on
Varsinkin voidaan sanoa, että Egyptissä näin on käynyt ja kyllä tietenkin Tunisiassakin. Pitää muistaa, että niissähän käyty tätä samaa hyvinvointivaltion purkuprosessia, vaikkakin se hyvinvointivaltion rakentaminen oli ihan lasten kengissä siellä vielä silloin, niin Egyptissä sitä on käyty 80-luvun alusta asti ja sitä purkuprosessia ja tuolla Tunisiassa siellä 80-luvun lopusta asti, että kun näistä arabisosialismin malleista on siellä luovuttu. Mutta tietenkin niin, siis tällainen vallankumouksinen tilanne voi siis syntyä vaan siitä syystä. Kyllähän ihmiset toki lähtevät niin kuin barrikaadeille varmaan silloinkin, kun happosateita on sitten tarpeeksi ja on vaikea hengittää ja maa on niin saastunutta, että siinä ei voi viljellä. Tästä on esimerkkejä. Kiinan maaseudulla nykyään on hyvin paljon kapinoita, koska ekologiset resurssit on loppuun kulutettu, maa on liian saastunutta, vesi on liian saastunutta, päästöt on valtavia, jotka aiheuttaa niin kuin elinolojen mittaamatonta kurjistumista. Samankaltaisia tilanteita on ollut Intiassa. Ja ihmiset on sitten lähtenyt tällä tavalla niin kuin tekemään vallankumousta, mutta siinä on kuitenkin se, että siinä vaiheessa, kun jossakin tällaisella kuitenkin niin kuin imperialismin ja sitä kautta niin kuin maailman järjestelmän niin kuin tällaisella ydinalueella niin kuin Euroopassa. Siinä vaiheessa, kun meillä ruvetaan menemään siihen mittakaavaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että okei, silloin me olemme varmaan jo niin kuin mauhineet nuo kaikki pilalle, kaikki nuo Indonesiat, Afrikat ja kaikki, ja sitten niin kuin ruvetaan täältä vasta louhimaan, kun ei mistään muualta pystytä repimään ja vedetään loputkin niin kuin kalat vedestä.
Mutta eivätkö niin. Talvivaara ja Olkiluoto Suomessa?
Kyllä, no nehän ovat oireita siitä, se on ihan totta. Mutta Suomi on siinä mielessä huono esimerkki, että Suomihan on Suomessa on harvinaisen tyhmää poliittista eliittiä sinänsä, että monissa muissa Euroopan maissa ei olla vielä siirrytty niin voimakkaaseen pääomalle alistumiseen kuin Suomessa. Että siinä mielessä Suomi on huono esimerkki, mutta tämä tietyssä mielessä pitää tietenkin kyllä paikkansa. Eli siis silloin, kun olot on tarpeeksi, niin kun tuolta muualta on ne revittyjä voittoja, ei voida siellä enää saada, niin se tehdään täällä. Eli kyllä.
Suomen historia siirtomaana ja...
Kyllä, niin se vaikuttaa siihen suomalaisten tietenkin ajattelumalliin ja siihen, että se on tehnyt suomalaisista sellaisia, että helposti alistutaan vieraaseen valtaan aina ja hyvin suurella halukkuudella. Poikkeuksena oli tietenkin se, että tietenkin joku talvisodan tapahtumat, jotka nyt perustui lähinnä siihen, että ruotsalaiset olivat iskostaneet niin suurin Venäjävihan suomalaisiin aikana.
Mutta tässä mielessä juuri tällainen niin kuin suomalainen tavallaan Suomen niin kuin tähti tässä maailman niin kuin voittajavaltioiden seurassa niin on tällainen hyvin lyhyt, että alle yhden ihmisen ajan.
Juu, siis se on mennyt ja se oli siinä mielessä se on mennyt jo, siis toi Nokia tuli ja meni ja niin edelleen, mutta kyllä sitä edelleen ollaan niin kuin näiden edelleen ollaan kuitenkin taloudellisesti, Eurooppa on kuitenkin taloudellisesti tätä keskusaluetta, vaikka se menettää koko ajan merkitystään, sanotaan suhteessa Japaniin tai Yhdysvaltoihin, niin kyllä siitä huolimatta Eurooppa on edelleen tällainen ydinalue, jonka kaikki vauraus ja hyvinvointi perustuu sille, että muualta tuodaan resurssit ja muualla poljetaan ne ihmisoikeudet, muualla tuhotaan se luonto ja tuodaan sitten tänne sen hedelmät, mutta jonain päivänä se sielläkin loppuu ja sitten se tuodaan tänne. Mutta niin mä sanon tästä nyt vielä, että tämän takia siis kuitenkin siis siinä vaiheessa, kun luonto olisi täällä jo tuhoutunut, niin sitten oltaisi niin kuin se, että jos me odotetaan sitä vallankumousta, joka lähtee puhtaasti niin kuin resurssien tuhoutumisesta, niin sitä me saadaan odottaa niin pitkään, että ne resurssit tuhoutuu oikeasti. Ihmisen tulevaisuushorisontti on hyvin lyhyt. Se ei lähde kapinoimaan sen takia, että 20 vuoden päästä minulla ei ole enää puhdasta juomavettä. Se lähtee kapinoimaan silloin, jos nyt minulla ei ole puhdasta juomavettä. Se on kuitenkin valitettavaa. Ihmisen kokemushorisontti on niin lyhyt. Se ei ennakoi sillä tavalla kuitenkaan. Eli tästä syystä kuitenkin, koska voidaan katsoa, että sosiaalinen kriisi tulee kuitenkin aikaisemmin, koska niitä tulee aina. Niitä tulee koko ajan. Kapitalistiseen yhteiskuntaan kuuluu lamat. Siihen kuuluvat muutkin tällaiset. Se järjestelmä kriisiyttää itseään jatkuvasti. Ja tällaisen sosiaalisen kriisin siivellä tulee toteuttaa se vallankumous. Eli syntyy niin kuin vallankumouksellinen tilanne sosiaalisista syistä, ja siinä yhteydessä toteutetaan se vihreä vallankumous. Eli tämä on huomattavasti realistisempi kuin se malli, että suuret joukot lähtevät tekemään vallankumousta sen takia, että mäyrät kuolevat sukupuuttoon tai että meidän lapsillamme ei ole puhdasta ilmaa hengitettävänä. Eivät ihmiset lähde sen takia tekemään vallankumousta. He lähtevät sen takia, että joku kokoomus vaikkapa lakkauttaa kaiken terveydenhuollon ja kaiken työttömyysturvan ja ihmiset alkavat nähdä nälkää jossain kaduilla. Mikä nyt tietenkin, sehän nyt on jännä tällainen, monet anarkistit esimerkiksi Helsingissä äänestävät Harry Bogomoloffia, tätä kokoomuslaista jörrikkää siellä siinä toivossa, että tilanne menisi mahdollisimman huonoksi mahdollisimman nopeasti. Niin vähän mielenkiintoista logiikkaa siinä kyllä, mutta siis kyllähän se fakta niin on, että tällä hetkellä meidän sosiaalista turvajärjestelmää ja näitä niin sanottua hyvinvointivaltiota ja muuta puretaan hyvin nopeita vauhtia. Ja monien teoreetikkojen mukaan esimerkiksi tämä nykyinen maailman lama, esimerkiksi Tere Vadenin tai Dimitris Misaraksen mukaan esimerkiksi, niin tämä nykyinen lama olisi tämä loppulama, eli viimeinen lama. Misaras lähti tästä tällaisesta näkemyksestä, että lähti tämän marxilaisen teorian kautta siitä, ja Vadeni puolestaan öljyn loppumisen kautta, niin oli miten oli, niin kuitenkin molemmat olivat päätyneet tähän samaan lopputulokseen, että nykyinen maailmanlama olisi se viimeinen. Mutta, ja oli se nyt viimeinen tai ei, niin joka tapauksessa tämän kaltaiset kriisitilanteet aiheuttavat sen mahdollisuuden, että vallankumous voidaan tehdä, ja jos sellaisessa tilanteessa nämä vihreät instanssit, niin kuin vihreä puolue, on esimerkiksi pystynyt saavuttamaan näiden muiden vallankumouksellisten tahojen luottamuksen ja osoittanut itsensä tarpeelliseksi ja kyvykkääksi tällaiseksi työskentelykumppaniksi, niin silloin nuo vihreät näkemykset saadaan läpi. Tämähän tietenkin edellyttää siis sitä, että me joudumme nyt luopumaan tästä vanhasta klassisesta yhden puolueen teoriasta. Eli että yksi puolue, niin kuin esimerkiksi Lenin sen näki, että yksi puolue olisi se, joka tekisi tämän vallankumouksen ja ajaisi sen alusta loppuun läpi ja sillä olisi se kaikki tieto. Ja että kaikki muut olisivat vain tällaisia harhaisia tahoja. No, me emme kuitenkaan, koska me emme voi laskea sen varaan, että me koskaan saisimme suuria joukkoja, vaikkakin me voidaan saada suuret joukot, lähes kaikki ihmiset hyväksymään itsemme ja suhtautumaan meihin suopeasti, niin se, että meidän toimintaan lähtisi mukaan, niin kaikki, niin se on hyvin, hyvin vaikeaa ja epätodennäköistä. Sen sijaan sellaiset organisaatiot, jotka lupaavat leipää ja työtä ja keskittyvät esimerkiksi sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen enemmänkin, ja joille se on niin kuin se ydinkysymys, kun meillä se on taas vähän niin kuin enemmänkin välinekysymys tavallaan siinä niin kuin kamppailussa kapitalismiin vastaan, eikä itse kysymyksenä. Niin siinä tällaisessa tilanteessa niin ihmiset menevät sellaisiin järjestöihin. Me tulemme jos vallankumouksen tilanne syntyy Suomessa, niin me tulemme näkemään sellaisten esimerkiksi sosialististen ja anarkististen organisaatioiden kasvua, jotka keskittyvät enemmän tähän sosiaaliseen kysymykseen. Eli tässä yhteydessä, jos nyt voi esimerkiksi mainostaa muita organisaatioita, niin sanotaan, että joku marxilainen työväenliitto tai joku kommunalistien liitto esimerkiksi, jotka ovat vielä toistaiseksi hyvin pieniä organisaatioita, niin voivat teoriassa, jos pelaavat korttinsa oikein, niin voivat olla hyvinkin suuria tekijöitä joskus hamassa tulevaisuudessa.
Eli on olemassa kahdenlaista vihreää vallankumousta. On tällainen vihreä vallankumous, joka syntyy niistä elinolojen kuristumisesta ja sen resurssipohjan ja vaikkapa puhtaan juomaveden ja maan viljelemättömyyden ja elinkelvottomuuden seurauksena. Ja sitten on olemassa tällaista sosiaalispohjaista
kyllä
vihreää vallankumousta. Ja ilmeisesti vihreä puolueisten kannattaa tällaista jälkimmäistä, jossa ne todellakin näiden sen sosiaalispohjaisen vallankumouksen siivellä tai sen mukana, niin myöskin toteutetaan ne ekologiset uudistukset.
Kyllä, koska jos siis päämääränä on vihreä vallankumous, niin silloinhan pitää aina katsoa sitten, että no miten se voidaan toteuttaa. Ja Suomessa se on realistisempaa tällaisen sosiaalispohjaisen, vaikka sekään ei edes näytä tällä hetkellä, niin kuin vielä ei näytä silloin niin, kaikkein realistisimmalta, niin kuitenkin se on tällä hetkellä realistisempi kuin tämä toinen vaihtoehto.
Vaikka eikö Suomessakin poliittinen ilmapiiri ole murroksessa ja
muuttumassa? On, ja kyllä siis sen niin kuin huomaa, että 10 vuotta sitten silloin, kun aloitteli tätä aktivistin hommiaan silloin aikanaan, niin poliittista aktivismiaan silloin konkreettisesti, niin kyllä se tilanne oli ihan toinen, että tilaisuuksissa kävi ehkä yksi ihminen tai kaksi, ja hekin sanoivat, että kaikki mitä puhuitte oli skeidaa. Ja sitten taas niin nykypäivänä saattaa olla niin kuin kymmeniä ihmisiä, siis joissakin tilaisuuksissa on ollut niin 100 ihmistä, mikä on niin kuin todella, todella paljon. Ja iso osa ihmistä sanoi, että joo, että kapitalismi ei toimi. Iso osa ihmisistä on sitä mieltä, että kapitalismi ei toimi ja muutos on tultava. Yksi iso hyvä esimerkki tästä, jotka on tehnyt tätä kapitalismin kritiikkityötä, vaikka tietenkin esimerkiksi Zeitgeist-liikkeestä voidaan olla montaa mieltä, niin aivan kiistaton tosiasia on kuitenkin se, että Zeitgeist-liike on tehnyt aivan hirveän tärkeää työtä siinä, että se on lähtenyt, se on levittänyt tällaista kapitalismikriittistä ajattelua ja oikeastaan tuonut sen yleisempään tietoisuuteen tällaisen kapitalismikriittisen ajattelun. Ja sanotaan sitten taas niin kuin tällaisten, mitä nyt tulee tällaisiin niin kuin avoimiin lähdekoodeihin ja näihin tällaisiin, niin sillä pienellä kapealla osa-alueella taas piraattipuolue esimerkiksi. Eli nämä on tällaisia niin kuin tärkeitä asioita, mitkä juuri niin kuin omalta osaltaan murtaa sitä vallitsevaa hegemoniaa. Zeitgeist-liikkeellä on esimerkiksi ollut valtava merkitys siinä mielessä.
Eli kuitenkin tällainen ihmisten tavallaan, jos käyttää tällaista vanhahtavaa termiä kuin luokkatietoisuus, nyt voisi puhua sitten vaikkapa vihreästä tietoisuudesta tai kapitalismitietoisuudesta, niin sekin on myöskin niin kuin olennainen osa tätä ehkä hegemonista kamppailua tässä vallankumouksessa.
Kyllä, eli siis tällainen antikapitalistinen tietoisuus voisi sanoa. Se on ihan totta. Jos mä palaan siihen sitten vielä, että miten tämä toteutetaan sitten, niin se, että me voidaan sitten tehdä tällainen, että jos me hylätään tämä yhden puolueen strategia, eli ei sitä, että vihreä puolue menisi ja tekisi yksin vallankumouksia meistä valoja, sellaista bla bla. Ensinnäkin se olisi aikamoista omien näkemysten niin kuin tällaista, tai osoittaisi aikamoista harkitsematonta luottamusta omaan kaikkivoipaisuuteensa, ja vähän niin kuin sitäkin kautta näyttäisi kummalliselta, niin ihan konkreettisesti katsoin, meidän doktriininamme on tällainen kuin vallankumouksen moneus. Ja vallankumouksen moneus on juuri tämä asia, millä ratkaistaan sitten tämä luopuminen yhden puolueen teoriasta. Vallankumouksen moneus tarkoittaa sitä, että vallankumousta on tekemässä useita eri tahoja, joidenka nämä päämäärät on kuitenkin toisiinsa sovitettavissa. Eli kun nämä ovat toisiinsa sovitettavissa nämä päämäärät, niin silloin voidaan tehdä yhteistyötä. Tietenkin joku kapitalistiset tahot esimerkiksi taas, niin niiden kanssa meillä on sovittamattomia ristiriitoja. Eli siinä, missä Marxilla oli esimerkiksi tällainen antagonismin teoria työn ja pääoman välillä, joka on sovittamaton hänen mukaansa, niin yhtä lailla meillä on pääoman ja elonkehän välillä on selvittämätön ristiriita, jota ei voida ratkaista, vaan se on sitä kautta väistämättä vastakkaisilla puolilla. Eli tässä mielessä
ajattelee smittiläisen politiikan teorian mukaan, niin on olemassa ystäviä ja vihollisia.
Ystävät ja viholliset, kyllä juuri tämä Carl Smith on hyvä teoreetikko tässä mielessä, vaikka häntä nyt on sitten niin kuin muodikkaasti parjattu hänen natsitaustansa takia sitten taas. Mutta hyvä teoreetikko kaikin puolin, ettei sitä voi sen takia nonsaleerata. Mutta voiko mä sitten sanoa vielä vallankumouksen moneudesta silleen, että
joo, tai oli juuri sitä jatkamassa, että nyt kun olet varmasti toteuttanut tätä vallankumouksellisen moneutta myöskin käytännössä ja omassa aktivistielämässäsi, niin Ville, voitko kertoa, että onko Suomessa tällaisia vallankumouksellisia ja siinä mielessä edistyksellisiä tahoja, jotka sitten täysin olisivat sitä vastaan, että esimerkiksi vihreitä arvoja ei tulisi tai että olisivat niin kuin ekologiakielteisiä?
Ei sellaisia ole, että kyllä se on aika lailla kautta kentän mennyt. Totta kai nyt voidaan aina löytää joitakin sellaisia vanhoja seniilejä, jotka esimerkiksi ovat vaikkapa täysin kapitalismin vastaisia, mutta sitten eivät ole vielä hoksanneet, että maailmassa on rajalliset resurssit ja kaikki ihmiset eivät voi ajaa Mersulla esimerkiksi. Niin totta kai on tällaisia yksittäisiä vanhoja seniilejä voi olla niin kuin joissakin piireissä, mutta mikään järjestö ei näin ole kyllä. Että jos katsoo esimerkiksi kaikkien tällaisten, katsoo vaikkapa jotakin vanhojen marksilaistenkin organisaatioiden näitä KTP tai SKP, näitä ympäristöohjelmia esimerkiksi, niin kyllähän niissä kaikissa on hyvin selkeästi todettu tämä resurssien rajallisuus ja sitten tämä, että ekosysteemin on pysyttävä jotenkin niin kuin tällaisissa palautuvuuden tilassa, että se on niin kuin, pysyy siinä mielessä niin kuin tasapainossa.
Tässä mielessähän tämä vallankumouksellinen moneus on hyvällä mallilla Suomessa.
Että kyllä, mutta siis pitää muistaa, että vallankumouksen moneuteenhan liittyy kanssa se, että jotta vallankumouksen moneutta voidaan toteuttaa. Ensinnäkin mä sen haluan vielä tuoda esiin, että vallankumouksen moneudessahan on se hirveän hieno puoli, että siinä ei löydä kaikkia munia samaan koriin, että tehdään yksi hieno kokeilu, joka sitten epäonnistuessaan tekee sen, niin kuin vetää sen kaiken niin kuin, ihan niin kuin pieleen. Vaan siinä on ideana on, että kun siinä on monta eri tahoa toteuttamassa, niin okei, vastapuoli onnistuu kampittamaan yhden tai yksi taho vaikkapa kaatuu omaan mahdottomuuteensa, niin toinen puoli astuu esiin ja sanoo, että no hei, jos me tässä paikataan nyt. Eli tässä mielessä sinne ei kaikkia munia laiteta samaan koriin. Ja se on sitä kautta niin kuin varmempi. No sen mä vielä sanon, että tämä moneuden edellytyshän on tietenkin se, että vallankumouksesta välillä pitää olla aito solidaarisuus ja aito luottamus. Jos tahot ei luota toisiinsa, niin silloin se ei ole mahdollista se vallankumouksen moneus. Jos ei voi luottaa siihen toiseen vallankumoukselliseen toveriin, että se kanssa ei tee yhteistyötä niiden kapitalististen tahojen kanssa, se kanssa ei ole valmis kompromissiin niiden kanssa. Ja että se ei heti tuu ja tökkäse sitä tikaria selkään, niin tässä on hirveän hyvä puoli, se on oikeastaan, että kun me tällä hetkellä piirit on vielä pienet, vallankumouksellisia on kuitenkin suhteellisen vähän, vaikka se on huimassa kasvussa, niin kuin ollut viimeiset ihan pari vuotta tämä vallankumouksellisen asennoitumisen määrä, niin tässä mielessä on hyvä, että kun nämä organisaatiot on, ja tahot on vielä nyt pieniä, niin ne voi, ihmiset voivat eri organisaatioista voivat oppia tuntemaan toisensa ja voivat oppia luottamaan toisiinsa, joka ei ole enää mahdollista siinä vaiheessa, kun on 10 000-päinen organisaatio ja 2 000-päinen organisaatio. Ei ne voi siinä vaiheessa enää tutustua toisiinsa. Pitää tutustua nyt ja nyt lähtee rakentamaan sitä yhteistyötä esimerkiksi ja hyödyntämään kaikkia tästä synergiaetuja. Eli esimerkiksi koulutuksen puolella järjestetään yhteisiä koulutuksia. Ei mitään järkeä järjestää niin kuin yksinään jotain koulutusta jokaisen näistä tahojen erikseen, vaikka että no niin, että nyt opetellaan vaikkapa harjoitellaan vaikka esiintymiskoulutusta tai jotakin tietokone, jotain ATK-koulutusta, vaikka ei ole mitään järkeä, että jokainen niitä järjestää. Sen erikseen vaan järjestetään sitten yhdessä. Eli tämän tyyppisiä aloitteita. Ja sitten ihan se konkreettinen solidaarisuus. Että minä olen esimerkiksi ihan konkreettisesti olen auttanut useita järjestöjä parhaani mukaan ja nostanut niitä pinnalle. Ja niin kuuluu tehdäkin. Ja samoin toisinpäin, että vihreitä puolueita on myös autettu. Ja kyllähän totta kai aluksi on ollut jonkinlaista epäluuloisuutta joillakin tahoilla, mutta kyllä se on voitettu, kun pitkään ollaan tavallaan pystytty nieleen omaa ylpeytensä ja sillä tavalla, että kun on tullut ylimielistä vastausta, niin ollaan sitten sanottu, että no ehkä ensi kerralla ja sitten palattu asiaan toisella kertaa. Ja pikkuhiljaa se sitten on syntynyt sellainen, syntynyt ne hyvät välit. Ja tällä tavalla sitten niin voidaan toteuttaa se tämän vallankumouksellisten välisen solidaarisuuden kautta tämä vallankumouksen moneus. Tämä tarkoittaa ihan niin kuin tällaistakin, että esimerkiksi valtakunnallisen majoitusverkoston luominen, mikä olisi olennaista esimerkiksi vallankumouksellisten välillä. Jos oletetaan vaikka, että jossakin Inarissa olisi vaikka joku maolainen organisaatio, mutta sitten siellä ei olisi vaikka vihreän puolueen ihmisiä, niin sitten niin vihreän puolueen ihmiset saisi sieltä tarvittaessa majoitusta. Ei pelkästään niin kuin mennessään johonkin vihreän puolueen seminaariin sinne vaikkapa, vaan esimerkiksi, että no nyt minun tarvitsee mennä vaikkapa inarilaisen mummoni hautajaisiin. Minulla siis ei ole Inarissa mummoa, mutta sitä on esimerkki. Niin ei ole mitään salamummoa siellä siis. Samalla tavalla sitten, että minä pystyisin sitten yöpymään siellä ja sitten kun jotkut maolaiset sieltä Inarista haluaisivat mennä sitten vaikka jonnekin Kankaan päähän ja Kankaan päässä taas olisi sitten vaikkapa vihreällä puolueella osasta, niin saisivat sieltä sitten majoitusta. Eli tällaisilla ihan niin kuin konkreettisilla tasoilla niin kuin nivoa ne ne yhteen ja luoda se yhteenkuuluvuuden tunne ihan niin kuin kaikilla näillä tasoilla. Eli luoda tällaisia yhtenäisiä toimintoja ja tästä aitoa solidaarisuutta.
Se on hyvin tärkeää, mutta nyt siirrymme kuuntelemaan musiikkia ja tauon jälkeen keskustelemme siitä, mitä vallankumouksellinen moneus tarkoittaa kansainvälisellä tasolla ja mikä on vihreä maailman vallankumous. siteeraan tähän viimeisen puolituntisen alkuun Herbert Markuseen teoksesta Yksiulotteinen ihminen, Veidin Gös-kustantamon vuonna 1969 painamasta teoksesta. Kun hallitseva kokonaisuus on luonteeltaan tukahduttavaa, voidaan vapaudesta tehdä mahtava herruuden välikappale. Se, että yksilö voi valita, ei ole ratkaiseva tekijä määriteltäessä ihmisen vapauden astetta. Ratkaisevaa on se, mitä yksilö voi valita ja mitä hän valitsee. Ne perusteet, joilla arvioidaan valinnan vapaus, eivät koskaan voi olla ehdottomia, mutta eivät hän liian ole täysin suhteellisia. Kun herrat valitaan vapaalla vaaleilla, niin se ei poista herroja enempää kuin orjiakaan. Vapaa valinta laajasta tavaroiden ja palvelusten valikoimasta ei merkitse vapautta, jos nämä tavarat ja palvelukset ylläpitävät yhteiskunnallisesti valvottua raadannan ja pelon täyteistä elämää. Toisin sanoen, jos ne ylläpitävät vieraantuneisuutta. Ja se, että yksilö omaehtoisesti luo uudelleen tarpeet, jotka hänet on pakotettu omaksumaan, ei tee hänestä itsenäistä. Se todistaa vain, kuinka tehokas valvonta on.
Herbert Markuse, Yksiulotteisesta ihmisestä. Toi. Hyvä pätkä. Tuo on tuommoinen teos, joka jokaisen vihreän pitäisi lukea kyllä munkin mielestä. Tuossa tuli semmoinen hyvä pointti, mitä ei tässä varmaan nyt, ennen kuin mennään siihen maailmanvallankumouspuoleen tai siihen vihreiseen maailmanvallankumoukseen, niin hyvä mikä on. Tuossa tuli, niin tuollainen sivuttiin tuota vieraantuneisuudenkin kysymystä. Niin tuohon vieraantuneisuuteen, paitsi että siihen on esimerkiksi Markuse ja sitten Theodor Adorno oikeastaan niin kiinnittänyt huomioon Adornon mukaan. Adorno oli tämä mielenkiintoinen näkemys, että sivilisaatio ei ole mitään muuta kuin jatkuvaa tällaista dialektisen prosessin kautta tapahtumaan vieraantumista ja yhä syvempää vieraantumista luonnosta. Tavallaan tämä oli hyvin sivilisaatiokriittinen näkemys, ja on sinänsä ihme, että anarkoprimitivistit eivät ole tätä sen enempää käyttäneet. Mutta tämä on toinen hyvä pointti, minkä tuossa niin kuin sivilisaatiokritiikin puolelta, mikä kannattaa nyt nostaa pöydälle niiden osalta, jotka on kiinnostuneita sivilisaatiokritiikistä ja sitten tästä nimenomaan vieraantumisen teemasta, niin vaikkei siinä nyt sen syvemmin mentäskään, niin tuossa hiljattain luin ja sitten kirjoitin arvostelun tästä Teere Vadenin kaksijalkainen ympäristövallankumous, kirjoitin sen Elonkehän nettilehteen, kaipa sieltä vieläkin löytyy, niin
ja tätä teosta saa myös PDF:nä internetistä Totuusradion sivuilta.
Joo, ja sitä voi myöskin ostaa sitten niin vihreältä puolueelta myös, että se on sitten kympin. Mutta. Joo, tosiaan niin tämä kaksijalkainen ympäristövallankumous, niin Vadeni esittää siellä hyvin mielenkiintoisen tällaisen konseptin kuin alkuperäiskansaistuminen, joka on osittainen ratkaisu tähän, asteittainen ratkaisu tähän vieraantumisen ongelmaan, joka on vähän tällainen yksi kiistatta suuria ongelmia, jotka on ratkaistava kysymyksessä niin kuin ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Mutta tämä nyt oli vähän tällainen sivukommentti, mikä oli pakko heittää tuohon Markuseen, että sai tätä loistavaa teosta ja siitä loistavasti kirjoitettua arvostelua niin mainostettua. Mutta joo, niin se sitä maailmanvallankumouksesta uhasit, että meidän pitäisi puhua.
Niin, eikö vihreä vallankumous ole myös maailmanvallankumous? Vai voiko olla rauhanomaista rinnakkaiselua vihreän vallankumouksen ja kapitalistisen järjestelmän?
Joo, ei kyllä missään tapauksessa tietenkään. Et siis tietenkin ensinnäkin, jos lähdetään katsomaan, niin vihreyttä globaalina kysymyksenä. Aivan samalla tavalla kuin aikanaan työväen kysymys ratkaistiin näillä kapitalismin ydinalueilla, eli Euroopassa esimerkiksi ja osittain myös Yhdysvalloissa, sillä tavalla, että annettiin hieman niin kuin kohtuulliset palkat ja kohtuullinen perusturva ihmisille, näille työläisille, ja sitten ulkoistettiin ne kapitalismin kaikkein niin kuin pahimmat tällaiset ilmiöt sitten, ja tämä kaikkein jyrkin riisto sinne imperialismin reuna-alueille, eli siirtomaihin, niin ja sitä kautta pystyttiin pitämään tämä keskusalue sitten niin kuin sosiaalisesti vakaana. Eli sitä kautta niin kuin ihmiset saivat sitten palkan ja heidät otettiin, niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi, rikokseen osallisiksi sitten, sitten tässä. Niin kuin tämä,
eikö hyvinvointivaltio?
Niin, hyvinvointivaltion kautta nimenomaan. Eli tällä tavalla niin kuin ratkaistiin tavallaan niin kuin tämä yhteiskuntarauhan kysymys työväen kysymyksen osalta aikana täällä niin kuin kapitalistinen valtaeliittisen ratkaisin. Ja aivan samalla tavalla vihreä kysymys. Sillä välin, kun me täällä esimerkiksi saamme jotakin luonnonalueitamme suojeltua, tai jossakin Saksassa vaikkapa, tai jossakin jopa nykyään jossakin Itä-Euroopan paikoissa, niin silloin samaan aikaan sitten niin meidän ne yhtiöt, jotka ovat vaikkapa täältä lähtöisin alun perin UPM-10 ja metsot ja muut, niin hakkaavat tuolla sitten neitseellistä sademetsää jossakin Papuan Uuden Ginean alueella tai jossain Ugandassa vaikkapa, niin kuin silloin taannoin. Niin aivan sama, tosiaan tällä tavalla niin ulkoistetaan myös ne, tämä, niin kuin tämä vihreän kysymyksen nämä pahimmat ylilyönnit sinne kolmanteen maailmaan. Ja tässä mielessä niitä niin kuin vastaan, niin se kamppailu on sitten niin globaali, eli sitä on pakko kamppailla siellä täällä. Mutta sitten kun
voiko jopa sanoa näinkin julmasti, että jokaista hehtaaria, joka Suomessa suojellaan luonnonsuojelualueeksi, niin 10 hehtaaria sademetsää hakataan?
Kyllä, vaikka pitää tietenkin muistaa, että ei se ole sen seuraus tietenkään, että jokainen hehtaari, joka täällä saadaan suojeltua, niin se on pointsit kotiin, mutta ei pidä unohtaa kuitenkaan, että ne samat, kun ne täältä hetkeksi herkeävät jyskyttämästä, ne lähtevät hakkaamaan aivan yhtä arvokasta metsää jonnekin muualle sitten.
Ja ekologiset kysymykset ovat eittämättä globaaleja kysymyksiä, kyllä, kuten ilmastonmuutos.
Kyllä, siis että pitää muistaa, että tätähän voidaan pitää tällaisena makroorganismina tietyssä mielessä tätä, tai olisiko se nyt joku parempikin sana, joku megaorganismi ehkä, tai joku, en ole biologian sanastoa pyöritellyt pahemmin, mutta tätä maapalloa sinänsä, että tämä on niin kuin yhtenäinen möykky. Tällainen niin kuin Gaia-teoriassa katsotaan, että.
Ja tässä mielessä myöskin sitten vihreä maailmanvallankumous tällaisena utooppisena, mutta ehkä ainoana realistisena todellisuudena.
Kyllä. Kyllä. Eli siis tietenkään niin kuin maailmanvallankumoushan ei koskaan, ei ole missään maailmanvallankumouksen teoriassa, tai no ainakaan missään minun lukemassani maailmanvallankumouksen teoriassa, ei ole tarkoittanut sitä, että kaikkialla yhtä aikaa tehdään hupsista heijaa se vallankumous ja sitten niin kuin kaikkialla se on lakannut, vaan siis sinänsä, että se on jatkuvasti toki etenevä prosessi, mutta että se tapahtuu niin kuin eri maissa eri aikaan, kunhan se etenee jatkuvasti. Eli kun ajatellaan sitä, että minkälainen, mä perustelen myöskin sitä, että minkä takia mikään tällainen niin kuin vihreä vallankumous yhdessä maassa ei voi olla mahdollinen, niin on ihan siitä syystä, että kapitalismihan on talousjärjestelmä, jonka on pakko laajentua jatkuvasti. Se on niin kuin tällainen, niin kuin Pentti Linkola sanoi, niin tällainen syöpäsolun ajattelumalli, tämä, että pitää jatkuvasti laajentua. Se on syöpäsolun logiikka, niin periaatteessa niin kauan kuin on olevassa yksikin tällainen, tai siis, että vaikka me saataisiin kapitalismi täältä pois, niin jonain päivänä se kapitalismi tulee sitten, kun se on muut paikat kolunnut ja laajentanut muualle, ja sen pitää taas laajentua, niin se tulee koputtamaan tänne ovelle ja sanomaan, että hei, me haluamme teidän metsänne, me haluamme teidän niin, työvoimanne, ja me haluamme teidän markkina-alueenne. Me halutaan teistä kuluttajia, ja me halutaan teidät nyt tähän myllyyn mukaan.
Onko tämä yksi syy, minkä vuoksi esimerkiksi tämä kookkosvallankumous Bougainvillen saarella on epäonnistunut?
No kyllä ja ei, että se on tietenkin monimutkainen prosessi ihan erikseen. Mä oon siitäkin on esitelmöinyt kahteen otteeseen, mutta Bougainvillessä nyt tietenkin niin no sitä ei sillain ehkä pysty niinku yksiselitteisesti selittämään, mutta siinähän niin vaikka he voittivat sen sodan, niin he hävisivät sitten sen rauhan. Eli loppujen lopuksi niin tällaista vihamielistä suhtautumista kapitalistiseen maailmaan ei ylläpidetty. Eli sinne ei ollut saatu iskostettua tällaista, ja kapitalistinen maailma hiipi saman tien, kun se heitettiin etuovesta pihalle, niin hiipi sitten kyökin ovesta takaisin sisään. Että kyllä siellä Coca-Cola-pulloista saataas, että sinänsä se kauppasaarto tavallaan, mihinkä he joutuivat, niin aikanaan pakotti heidät tällaisen itsenäisen primitivistisen alkuperäistalouden pariin, ja josta sitten pikkuhiljaa taas vieraannuttiin, kun kapitalismi poisti sitten tämän taloussaarron ja tuli takaisin. Eli tämä nyt oli tämmöinen, mutta ei mennä siihen nyt liikaa, mutta tosiaan niin siitä tosiaan sitä kapitalismista, niin siitä syystä, koska se kapitalismi pyrkii koko ajan laajenemaan ja sen on pakko laajentua, niin se tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin on olemassa yksikin tällainen kapitalistinen blokki olemassa, kuten vaikka EU tai Yhdysvallat liittolaisineen, tai yksikin kapitalistinen maa, kuten vaikkapa Suomi, tai yksikin kapitalistinen yhtiö, niin kuin vaikka joku UPM-10. Niin kauan kuin yksikin tällainen, tai yksikin kapitalisti, niin kuin vaikka Björn Wahlroos, on olemassa, niin kauan me olemme...
Tämähän ei suinkaan tarkoita sitä, että Björn Wahlroos menettäisi henkensä, hän vain menettää tämän kapitalistisen
luokka-asemansa. Kyllä, hän menettää kapitalistisen luokka-asemansa, kyllä. Silloinhan on ihan veikkaan, että sillä siitä Jannosta nyt ei ilman sitä, no hänestä on korkeintaan silloin kiusaa lähipiirilleen, jos hän sen omaisuutensa menettää, mutta kuitenkin niin kauan kuin on yksikin tällainen taho on olemassa, niin koko elonkehä on välittömässä ja jatkuvassa kuoleman vaarassa. Eli siis meidän on päästävä kapitalismista kansainvälisesti eroon, koska jos me ei päästä, niin kyllä se jonain päivänä tulee takaisin. Eli se on kukistettava. Ja tämän on historiakin osoittanut, että minkä, jos jostain Neukkulasta esimerkiksi voi olla monta mieltä ja sillain, niin aikanaan heidän kamppailussaan lännen kanssa, niin he hävisivät tämän kamppailun. Ja se johtui siitä syystä, että ei, kapitalismi, vaikka se on helkkarin hirvittävä järjestelmä, niin kyllähän se on kilpailukykyinen ja muokkautumiskykyinen. Siitä ei pääse mihinkään. Oli se konkistadorienkin rintapanssarit ja miekat, niin oli nekin kilpailukykyisempiä kuin vaikkapa Amazonin intiaanien jokut kepit ja nuolet, tai vipukeihät jopa. Mutta niin ei se että on kilpailukykyisempi, ei tietenkään tarkoita sitä, että olisi se oikeampi ja niin parempi. Että on se syöpäsolukin todennäköisesti silloin, kun syöpä voittaa ja ottaa ruumiista hengen, niin silloin se on ollut voimakkaampi toimia kuin sen immuunijärjestelmä. Tai joku iso rokko tappaa jonkun ihmisen, niin silloin se on ollut parempi, kilpailukykyisempi kuin sen elimistön valkosolut vaikkapa. Tai tällaiset torjuntajärjestelmät, mutta ei se tarkoita, että se olisi parempi tai kestävämpi järjestelmä.
Että moraalia ei voida perustaa voittajien.
Ei tietenkään. Et siis sehän nyt on ihan, tämähän on tällainen tyypillinen niin kuin harha, että se jotenkin, vaikka tietenkin totta kai lait esimerkiksi yleensä luodaan sen mukaan, että kuka on vallassa ja lailla sitten pyhitetään se jo tapahtunut, yleensä se jo tapahtunut niin kuin valta tai jo saavutettu valta-asema tai traditioilla ja muilla, niin tällaisilla sitten osittain niin kuin sementoidaan ja pönkitetään se ja pyhitetään se, niin siitä huolimatta niin ei sillä voi niin kuin mitenkään sanoa, että onko se oikein tai väärin kuitenkaan se. Niin kuin se. Mutta joo, tosiaan niin tässä mielessä tämä maailmanvallankumous on välttämätön. Maailmanvallankumouksestahan on esimerkiksi aikaisemmin nyt sosialisteista, nyt varsinkin niin kuin trotskilaiset ovat puhuneet aika paljon, ja heillä on varmasti paljon annettavaa siihen maailmanvallankumouksen mekaniikkaan ja dynamiikkaan. Mutta yksi sellainen hyvä pointti, mikä tulee sanoa siitä, että se ei varmastikaan tule näyttämään ihan samalta, se vallankumous kaikkialla. Eli olosuhteet jossakin Mongoliassa vaikkapa on hyvin toiset kuin jossakin Vanuatulla tai vaikka Suomessa. Eli niin kuin puhuit tästä, että ensinnäkin tulee olemaan näitä kahdenlaisia vihreitä vallankumouksia, niitä, jotka tulee tapahtumaan niistä sosiaalisista syistä ja niiden, jotka tulee tapahtumaan puhtaasti vihreistä syistä, niin sen lisäksi on myös muita sitten, että mitenkä se toteutetaan vaikkapa. Jossakin Vanuatulla voidaan kokea vaikkapa luonnollisemmaksi, tämä nyt on huono esimerkki, mutta vaikka, että he valitsevat vaikka jonkun vihreän feodalismin, mikä nyt ei ole tietenkin varmaan harmillista, mutta kuitenkin sitten niin sopii vaikkapa vihreyteen. Ja Suomessa vaikkapa joku, heitetään nyt vaikka joku anarkistinen sosialismi esimerkiksi, ja jossain Mongoliassa sitten joku kolmas järjestelmä. Eli Eli tämä Arran Gare-niminen Jannu aikanaan sanoi, että tämä, että vallankumous ottaa, tämä vihreä vallankumous ottaa jokaisessa maassa kyllä oman narratiivinsa. Eli siis tässäkin mielessä että se vallankumouksen moneus toteutuu kansainvälisesti. Eli ei voida sanoa, että on yksi paikka, missä se ensin toteutuu ja sitten kaikki apinoi sitä. Että tämä ei ole niin kuin uudelleen sitten sellainen samanlainen kokeilu kuin kun esimerkiksi Neuvostoliitto oli, että yhdessä maassa tehtiin se ja sitten se kaikkialla muualla niin kuin seurataan perästä. Et ei ole mitään sattumaa, että kaikki ne maat kaatu heti ensimmäisenä oikeastaan siitä järjestelmästä, jotka oli apinoinut suoraan oikeastaan sen neukkulasta sen mallinsa. Sen sijaan paljon pitemmälle sinnitteli itsenäisesti tällaiset omat sosialismin mallinsa luoneet maat, kuten vaikkapa Kuuba tai Pohjois-Korea tai vaikka joku Baath-sosialistinen Irak tai joku Libya, oltiin näistä paikoista sitten muuten miten mieltä tahansa, niin kuitenkin ne on sinnitellyt pitempään osittain juuri siitä syystä, että noissa maissa sitä sosialismia toteutettiin omaleimaisesti ja omilla ehdoilla, eikä apinoiden suoraan ne valmiit mallit jostakin Neuvostoliitosta, niin kuin vaikka jossain, sanotaan vaikka Bulgaariassa tehtiin esimerkiksi. Eli tässä mielessä kyllä niin on toi.
Että jokainen valtio, ehkä jokainen aluekin tai semmoinen
kyllä
löytää oma leimaisen vihreän vallankumouksen.
Kyllä, ja pitää muistaa se, että se ei ole välttämättä niin kuin edes valtiollinen juttu. Itse suhtaudun aika penseesti niin kuin valtion instituutiona. Mä en kiellä sitä, etteikö se välttämättä voisi olla joissakin vallankumouksissa se työkalu tai muuta. Mutta itsessäni on sen verran on sen verran paljon anarkistia, että en suhtaudun siihen aika vieroksuen, mutta että periaatteessa se voi olla alueellista, niin kuin joku valtakunnan sisällä esimerkiksi, että alueellisestikin eroavat paljon toisistaan. Tällä tavallahan voitaisiin esimerkiksi Suomessa ajatella, että pystyttäisiin toteuttamaan konkreettisesti vallankumouksen moneutta, että yhdellä alueella kokeiltaisiin toisella alueella tota. Mm-hmm. Et se nyt olisi tällainen, niin kuin, tällainen hyvin niin kuin palikkatyylinen ratkaisu.
Että savolaisten luonteenpiirteisiin kuuluu muuta Kuopissa asuminen niin, saamelaisille tällainen porotalous. Ja
kyllä, kyllä. Tai joo, ja sitten toi näin ja sitten tuohon johonkin Ahvenanmaalla toteutettaisiin jotakin niin syntyperäisten ruotsinkielisten jotakin tällaista apartheid-tyylistä feodalismia. No joo, vitsi, mutta juurikin siis näin, että tämä pitää muistaa, että tämä vallankumouksen narratiivi ei yhden maankan sisällä välttämättä ole ihan samanlainen, ettei samat ratkaisumallit esimerkiksi sovi kaikkialle. Esimerkiksi jossain Etelä-Suomessa on vaikea perustella oikeastaan millään tavalla jotain lihantuotantoa, kun se sijaan vaikkapa jossain vaikkakin esimerkiksi vihreä puolue lähtee siitä, että kaikki lihateollisuus pitää poistaa, siis teollisuusmuotoinen lihantuotanto. Niin esimerkiksi jossain, sanotaan, että nykyisillä poronhoitoalueilla, niin on aika mahdoton kuvitella, että edes se muutamien tuhansien väestö, mitä siellä sitten todennäköisesti asuisi, niin pystyisi kuitenkaan elättämään itsensä ihan niin kuin samalla tavalla kuin vaikkapa jossakin eteläisemmässä Suomessa, että niissä on vähän ne erot tietenkin pitää ottaa huomioon. Tai että jossain siinä vaiheessa, kun joku vihreä vallankumous toteutuu jossakin eskimoiden alueella, niin kyllä mä vähän veikkaan, että mistäpä sinne nyt tempasit sitten niin kuin banaania ja muuta, että jonkin verran jotain punajuurta siellä kuuleman mukaan voi kasvattaa ja perunaa siellä Grönlannin eteläkärjessä, mutta kyllä mä veikkaan, että kyllä siellä niin kuin aika nopeasti rupeaa tekemään silliä ja valantraania mieli, että homma pelittää. Mutta et joo, että tosiaan niin maailmanvallankumous. Ja kun tuosta trotskilaisuudesta puhuttiin, niin hyvä juttu on mainita myös jatkuva vallankumous. Sitä vihreä vallankumoushan on myös paitsi maailmanvallankumous, niin jatkuva vallankumous. Eli sillä tarkoitetaan sitä, että vallankumous ei ole koskaan valmis ja kukaan porukka ei voi lähteä perustelemaan, että nyt tämä yhteiskunta on vihreä ja jäädyttää sen paikalleen siihen. Vaan pitää mennä koko ajan eteenpäin. Se tarkoittaa myös sitä, että nämä meidän tämänhetkiset puolueohjelmassa olevat vaatimukset, esimerkiksi sanotaan nyt lihateollisuuden lakkauttaminen, ei se tarkoita lihan syönnin lakkauttamista, vaan lihateollisuuden lakkauttamista. Mutta mä toivon totisesti sitä, että sinä päivänä, kun minä olen vanha Jannu, niin minulle huudetaan, että sinä taantumuksellinen mulkvisti, että mitenkä sinä voit hyväksyä edes niin kuin lihan syömisen vaikkapa. Ja että se vallankumous olisi mennyt eteenpäin, oltaisiin vaikkapa luovuttu lihansyöstä. Tämä nyt on esimerkki. Niin kuin. Että tota, esimerkiksi Etelä-Suomessahan se nyt olisi periaatteessa niin kuin mahdollista. Niin, niin tällainen, että siis se tämänhetkinen ohjelma ei ole lopullinen, vaan se on niin kuin tämä minimiohjelma. Ja tota, tässä mielessä niin se vallankumouksen jatkuvuus on tärkeää.
Ja maailma ja muuttuu Eskoseni.
Maailma muuttuu DJ Eskoseni kyllä, kyllä, että se, tota, se on juuri näin.
Ja Panttarei, niin kuin Herakleitos.
Kaikki virtaa, että se, se on juuri näin. Niin virtaa myös vallankumous.